เราต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่จะเกิดอภิวัตน์2475เนี่ยเศรษฐกิจของสยามเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเต็มรูปเลยนะแต่เป็นเสรีนิยมที่ค่อนข้างผลประโยชน์เนี่ยค่อนข้างอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเป็นหลักนะ
คร
ับ แล้วกลุ่มทุนใหญ่ๆเนี่ยคือถ้าไม่เป็นทุนตะวันตกก็จะเป็นทุนขุนนางทุนราชสำนัก
คร
ับแล้วก็เป็นทุนว่าคนไทยเชื้อสายจีน
พ่อค้า
ที่พ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีนที่ทำสัมปทานทำธุรกิจกับราชสำนักนะฮะ
คร
ับ ก็จะส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจสัมปทานสัมปทานเหมืองแร่สัมปทานป่าไม้นะ
คร
ับ แม้กระทั่งกิจการโรงสีหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ขุดคลองเขาตั้งบริษัทเรียกว่าบริษัทคูคลองนาสยามอ่ะคือขุดคลองมาเพื่อทำนาเพื่อส่งออกซึ่งอันนี้มันเป็นผลจากส่วนที่สัญญาเบาลิ่งด้วยซึ่งมันเราจะไม่ไปย้อนกลับไปมากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะใช้เวลามาก
ครับ
ต่อมาพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนเป็นพลังที่โต้กับสิ่งที่ดำรงอยู่ณเวลานั้นในแผนเศรษฐกิจของคณะราษฎรหรือคณะราษฎรที่คณะราษฎรเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรเนี่ยนะ
ครับ
คือมันต้องคณะราษฎรคณะราษฎรเนี่ยก็คือมันจะมีคล้ายๆส่วนผสมของแนวความคิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมค่อนข้างมากนะฮะฉะนั้นในเข้าโครงสมุดปกเหลืองเนี่ยมันจึงเป็นส่วนผสมของนโยบายเศรษฐกิจหลายอย่างทั้งเป็นเศรษฐกิจชาตินิยมเป็นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอ่อนๆเป็นเศรษฐกิจแบบที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือชาวบ้านประชาชนก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ถูกไหมครับ
ครับ
ทีนี้โดยเนื้อหาของข้อโครงสมุดปกเหลืองเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบซึ่งดำรงอยู่เดิมเนี่ยมากเกินไปในเวลานั้นจนกระทั่งคนที่เขาเคยมีอภิสิทธิ์เคยมีผลประโยชน์อยู่เนี่ยเขาตกใจเขาตกใจว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันแล้วมันก็เขาก็จะสูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากหรือไม
่ครับ
มันก็เกิดการโต้กลับฉะนั้นเขาคงสมุดปกเหลืองเนี่ยจึงไม่เคยถูกนำมาใช้ในทางเป็นนโยบายที่เป็นทางการของรัฐบาลอีกเลยยกเว้นว่าเนื้อหาหรือแนวความคิดบางอย่างในนั้นเนี่ยมันถูกเหมือนถูกผลักเข้ามาเป็นประเด็นเช่นการจัดตั้งธนาคารชาติการจัดตั้งระบบสหกรณ
์
การหน่วยงานบางอย่างของกระทรวงการคลังที่ทำหน้าที่ในการวางแผนเศรษฐกิจคือจริงๆเข้าโครงสมุดปกเหลืองเนี่ยมันเป็นผมมองว่ามันเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ริเริ่มโดยสามัญชนเนี่ยฉบับแรกคือมันมาก่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ของสภาพัฒน์อ่ะพูดง่าย
ๆครับ
ทีนี้ในช่วงเศรษฐกิจหลัง2475เนี่ยมันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนมาก1ก็คือมันหลังเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกถูกมั้ยฮะ
ครับ
2มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญและในที่สุดเนี่ยแม้ว่ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงมีแนวคิดประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วก็พระองค์ทรงต้องการที่จะประนีประนอมเพื่อให้ประเทศสามารถประคับประคองไม่เกิดความรุนแรงเนี
่
ยแต่ว่ามันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่จำนวนหนึ่งในที่สุดมันก็เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทยนะ
คร
ับ คือทหารไทยรบกันเองระหว่างฝ่ายที่เป็นฝ่ายของคณะราษฎรกับฝ่ายที่เป็นคณะเจ้านาย
ครับ
ซึ่งนำโดยพระองค์เจ้า
บวรเดชนะตอนนั้น
ก็รบกัน
ครับ
รบกันตอนปี2476แล้วก็มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ไว้ตรงแถวหลักสี่แต่ตอนนี้อนุสาวรีย์หายไปไหนผมไม่ทราบนะ
ครับ
เขาก็สร้างว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้จะได้รำลึกไว้ว่าไม่ควรจะเกิดแบบนี้อีก